Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Naftna industrija Srbije na listi sankcija SAD-a zbog ruskog vlasništva. Sud odlučio da Trump neće ići u zatvor niti platiti novčanu kaznu zbog svoje krivične osude za tajne isplate porno zvijezdi. Studenti u Beogradu koji više od mjesec blokiraju fakultete na sat vremena blokirali jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta. Skupština prijestolnice Cetinje traži ostavke ministara i istragu o postupanju policije u vrijeme ubistva 13 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema prijavu za pokretanje istrage o obilježavanju neustavnog dana Republike Srpske. A u nastavku ćemo čuti poruke sa studentskog protesta u Beogradu gdje su saslušani osumnjičeni za napade na studente. Mina Uzunović, studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu.
Ovaj protest je izuzetno važan zato što pokazuje da se mi nećemo pomiriti sa činjenicom da su oni ugrozili našu bezbednost. Mi ne želimo da prosto dolazimo više u situaciju da bilo ko pomisli da napadne studente.
Skupština Cetinje zahtijeva ostavku političkog vrha bezbjednosnog sektora i nezavisnu istragu o masovnom zločinu 1. januara. Potpredsjednik Skupštine Mirko Stanić.
Skupština prijestolnice Cetinje zahtijeva od uprave policije nadležnih državnih institucija i sektora bezbjednosti bez odlaganja izradu procjene trenutne bezbjednosne situacije u prijestolnici Cetinje, koja će između ostalog sadržati informacije o tome da li se građanima prijestolnice garantuje bezbjednost.
Pratimo i borbu sa požarima oko Los Angelesa gdje je najmanje 10 smrtno stradalih.
Šerif okruga Los Angeles Robert Luna ranije je rekao da nažalost očekuje da će broj žrtava, kojih je zvanično najmanje 10, rasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naftna industrija Srbije našla se na listi sankcija koju je objavilo 10. januara Ministarstvo financija SAD-a zbog udjela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft. Kompanija NIS sankcionisana je zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno zbog povezanosti sa ruskim Gazprom Njeftom. Ministarstvo financija SAD saopštilo je da je preduzelo sveobuhvatne mjere da ispuni obavezu G7 da se smanje ruski prihodi od energije koji se koriste za rat protiv Ukrajine. Ruske državne kompanije Gazprom Njeft i njena krovna kompanija Gazprom od 2008. imaju većinsko vlasništvo u NIS-u od 56,15%, dok je 29,87% u vlasništvu Srbije. Studenti univerziteta u Beogradu koji više od mjesec dana blokiraju fakultete na sat vremena su blokirali jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u tom gradu. Prethodno su održali protestni skup ispred Palate Pravde gdje je dan ranije saslušano dvoje osumnjičenih za napad na studente Fakulteta dramskih umjetnosti, dok je još troje osumnjičenih saslušano 10. januara. Procesuiranje napadača na studente tokom akcija kojim su odavali poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, jedan je od ključnih zahtjeva studenata u blokadi, javlja Mila Manojlović.
Studenti u blokadi ispred Palate Pravde u Beogradu, gdje je u Višem javnom tužilaštvu prethodna dva dana saslušano 4 od 5 osumnjičenih da su 22. novembra napali studente Fakulteta dramskih umjetnosti tokom odavanja pošte poginulima u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Uz ovaj povik je da su studenti ustali i da ne ćute, još jednom su skrenuli pažnju na svoje zahteve, među kojima je procesuiranje svih onih koji su napadali studente i građane na protestima i blokadama.
Ovaj protest je izuzetno važan zato što pokazuje da se mi nećemo pomiriti sa činjenicom da su oni ugrozili našu bezbednost. Mi ne želimo da prosto dolazimo više u situaciju da bilo ko pomisli da napadne studente.
Rekla je u izjavi za Radio Slobodna Evropa studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu Mina Uzunović. Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu koja je želela da ostane anonimna, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je protestni skup ispred Višeg javnog tužilaštva i blokada Mostarske petlje usmerena na institucije, od kojih studenti, kako kaže, konstantno zahtevaju odgovornost.
Jako smo istrajni u tome da dođe do ispunjenja svih naših zahteva koji su usmereni tim institucijama, a kao drugo usmerena je na građane koje pozivamo na solidarnost i podršku.
Rekla je studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Studenti između ostalog zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra, u kojem je 15 ljudi poginulo, dok je dvoje teško povređeno. Studenti koji blokiraju fakultete su u više navrata u proteklih mjesec dana ukazivali da im je ugrožena bezbednost. Nakon skupa ispred Palate pravde, studenti su krenuli u šetnju do Mostarske petlje, koji su blokirali na sat vremena. Za to vreme obustavljen je bio i saobraćaj na mostu Gazela, jednom od najvećih saobraćenih čvorišta u Beogradu. Plenum studenata Univerziteta umetnosti u Beogradu je u saopštenju uoči protesta naveo da su institucije u slučaju napada na studente Fakulteta dramskih umetnosti reagovale na inicijativu dekana tog fakulteta, a ne po sopstvenoj nadležnosti, i to tek nakon više od 40 dana upornog insistiranja studenata u blokadi. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su 9. januara saslušani Milena A. i Dušan K. zbog sumnje da su 22. novembra ispred Fakulteta dramskih umetnosti napali studenti i građane tokom odavanja pošte poginulima u Novom Sadu. Tužilaštvo je saopštilo da su saslušani zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi, da su to negirali i da su izneli odbranu. Tužilaštvo je saopštilo da je 10. januara saslušalo još dvojicu osumnjičenih, Aleksandra J. i Ivana S. u tom predmetu, zbog istog krivičnog dela. Saslušanje 5. osumnjičenog Milije K. odloženo je, kako je tužilaštvo navelo, zbog protesta ispred Palate pravde. Oštećeni bi svoj iskaz tužilaštvu trebalo da daju 30. i 31. januara. U Srbiji je blokirano više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtjevi ispunjeni i pozivaju studente da otvore fakultete. Akademci, s druge strane, poručuju da su zahtjevi delimično ispunjeni i da se obustava rada na fakultetima nastavlja do daljnjeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skupština prijestolnice Cetinje usvojila je zaključke na inicijativu gradonačelnika Nikole Đuraškovića, kojima se između ostalog traži da ostavke podnese političko rukovodstvo bezbjednosnog sektora nakon masovnog ubistva na Cetinju 1. januara. Pored toga, Skupština prijestolnice zahtijeva sprovođenje nezavisne rekonstrukcije zločina kada je ubijeno 13 ljudi, a ranjeno troje. Izvještava Srđan Janković.
Minutom ćutanja je počela sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, na kojoj su bez rasprave usvojeni zaključci povodom ubistva 13 osoba u tom gradu, koje je počinjeno 1. januara. Potpredsjednik Skupštine Mirko Stanić je na početku predstavljanja predloga zaključaka iznio zahtjeve za ostavkama nadležnih i sprovođenje istrage o postupanju policije kobnog dana.
Skupština prijestolnice Cetinje zahtijeva bez odlaganja podnošenje ostavki ili smjene kompletnog rukovodstva bezbjednosnog sektora, koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora, ministar unutrašnjih poslova, direktor uprave policije, kao čin preuzimanja objektivne i profesionalne odgovornosti u cilju potvrde postojanja institucionalne spremnosti i volje da se pristupi ozbiljnim i suštinskim reformama u bezbjednosnom sektoru. Skupština prijestolnice Cetinje zahtijeva od nadležnih državnih institucija sprovođenje nezavisne međunarodne istrage i forenziku, rekonstrukciju događaja sa ciljem utvrđivanja personalne odgovornosti i konkretnih propusta u radu bezbjednosnog sektora.
Također se traži od Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova da navedu sve nepreduzete radnje i neusvojena zakonska rješenja u prethodne 2 godine i bez odlaganja izradu procjene bezbjednosne situacije na Cetinju i informaciju da li se građanima prijestolnice garantuje bezbjednost. Ubica Aco Martinović je 1. januara na 5 lokacija likvidirao 13 osoba, među kojima i dvoje djece. Policija je Martinovića pronašla skoro 6 sati nakon izvršenih likvidacija, kada je i sam izvršio samoubistvo. Na veliki broj pitanja bezbjednosne službe nisu odgovorile. Također, ostalo je neodgovoreno na niz pitanja koja su postavljena prije 2,5 godine, kada je također na Cetinju izvršen masovni zločin u kome je Vuk Borilović ubio 10 osoba i više ranio. Zbog toga prijestolnica Cetinje traži odgovor koliko je u prethodne 2 godine bilo smjena, disciplinskih postupaka i da li je neko odgovarao za eventualne propuste.
Skupština prijestolnice Cetinje, uzimajući obzir tragična iskustva i složenost ukupnog bezbjednosnog miljeja i situaciju pri Estonici Cetinje, zahtijeva da se bez odlaganja pokrene postupak da OB Cetinje preraste u centar bezbjednosti Cetinje kroz nužno i neodložno potrebno jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta. Iz istih razloga Skupština pri Estonici Cetinje traži od Ministarstva unutrašnjih poslova o pozicioniranju pri Estonici Cetinje regionalnog centra, stacionara, baze ili sjedišta odgovarajućeg specijalnog policijskog odjeljenja, povezivanje južne i srednje regije. Skupština prijestolnice Cetinje u što kraćem roku zahtijeva obezbjeđenje adekvatnog broja policijskih službenika na teritoriji prijestolnice Cetinje i uvođenje kvartovskih policajaca, policajaca u zajednici, uzimajući obzir bezbjednosnu situaciju u skladu sa standardima i praksom Europske unije.
Također se traži uspostavljanje savremenog video nadzora nad cijelim gradom. Rok za sprovođenje ovih mjera prema zaključcima je od 90 do 180 dana. Od 30 odbornika za zaključke je glasalo 27. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Broj smrtno stradalih u zastrašujućem talasu šumskih požara koji su zahvatili više dijelova Los Angelesa porastao je na najmanje 10. Vatra je progutala oko 10.000 kuća i drugih objekata, a broj evakuisanih građana porastao je na oko 180.000. U i oko ovog grada Američke savezne države Kalifornije i dalje je aktivno 5 požara, čija materijalna šteta se za sada procjenjuje na 150 milijardi dolara. Predrag Zvjerac.
Američki predsjednik Joe Biden, koji je 7. januara proglasio stanje velike katastrofe, obećao je da će savezna vlada u potpunosti pokriti troškove sanacije posljedice požara u idućih 180 dana. To uključuje uklanjanje ruševina i opasnog materijala, gradnju privremenih skloništa te plaće za hitne službe koje su na terenu. Šerif okruga Los Angeles Robert Luna ranije je rekao da nažalost očekuje da će broj žrtava, kojih je zvanično najmanje 10, rasti. Luna je dodao da to područje izgleda kao da je na njega pala atomska bomba. Gradonačelnica Karen Bass iz redova Demokratske stranke suočena je s kritikama novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa i drugih republikanaca zbog nošenja s katastrofom. Ona je rekla da se već razmatra kako brzo obnoviti grad. Kvaliteta zraka u Južnoj Kaliforniji dosegnula je nezdrav nivo zbog šumskih požara koji pune atmosferu dimom i pepelom. Nastava u Los Angelesu otkazana je drugi dan zaredom zbog zagađenja zraka. Najveći požar u Palisadesu ugašen je samo na području od 6%. Do sada je u tom kvartu spaljeno gotovo 20.000 hektara. Požar u predgrađu Eaton spalio je 14.000 hektara i nije ugašen. Požar u Kennetu je posljednji buknuo, nije pod kontrolom i zahvatio je 960 hektara. Četvrti požar u Hurstu spalio je 700 hektara, a 10% požara je ugašeno. Brojni avioni na goruća brda bacaju retardante i vodu, a napori su potpomognuti i oslabljenim vjetrom koji je ranije puhao uraganskim brzinama. Očekuje se da će se nova runda snažnih vjetrova oformiti u utorak 14. januara. Brojne slavne osobe kao što su glumci Billy Crystal, James Woods, Adam Brody te Paris Hilton ostali su bez svojih domova u požarima. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Online svjetska platforma Queering the Map za LGBTI zajednicu u Srbiji služi kao sigurno mjesto. Platforma omogućava svojim korisnicima da mapiraju i zabilježe svoja svakodnevna iskustva i tako ih podijele sa ostatkom zajednice, zabilježila Iva Gajić.
Klikom na određeno geografsko područje na platformi Queering the Map, pripadnici LGBTI zajednice mogu da zabeleže gdje se dogodilo nešto što je za njih lično bilo značajno. Kako piše na samom sajtu, cilj je sačuvati istoriju i realnost queer ljudi koje nastavljaju da se poništavaju, osporavaju i brišu. Tako se na ovoj platformi mogu naći priče o autovanju, ali i o nasilju koje doživljavaju LGBTI osobe. Ova svojevrsna arhiva queer života beleži i iskustva iz Srbije. Najviše njih označeno je na području Beograda, a potom i Novog Sada, ali ih ima i u manjim gradovima širom Srbije. Nikola Brkljač iz organizacije Belgrade Pride kaže da je i sam koristio ovu platformu.
Ono što je za mene kao i queer osobu to značilo jeste da ja mogu da vidim da postoje tamo neki ljudi koji su u mom rodnom gradu izlazili tu neke klubove, u neke kafiće, da tu postoji moja zajednica.
On ističe da je na platformi Queering the Map zabeležena svakodnevnica LGBTI ljudi.
Ljudi prolaze kroz raskide, kroz veze, kroz upoznavanja, kroz situationshipe i kroz sve što prolaze zapravo i naši heteroseksualni vršnjaci, ali ova mapa je bila moment gdje ljudi mogu zapravo dostaviti svoja iskustva ne samo u tim ljubavnim odnosima, ali također i u odnosima sa roditeljima, odnosima sa porodicom.
Brkljač smatra i da ova platforma pokazuje da se LGBTI ljudi susreću sa istim svakodnevnim problemima kao i svi ostali.
Definitivno mislim da menja na neki način perspektivu i što daje taj pogled u to da problemi s kojima se queer ljudi susreću, ukoliko izuzmemo naravno homofobiju i transfobiju, ali ukoliko uzmemo same priče i iskustva queer ljudi, ona se zapravo ne razlikuje na veliki način u odnosu na priče naših heteroseksualnih vršnjaka.
Nikola Brkljač ističe da je Queering the Map posebno značajna platforma za ljude u manjim sredinama koji kroz nju spoznaju da su deo zajednice. Prema podacima iz izveštaja organizacije Civil Rights Defenders iz 2021. građani koji žive u urbanim područjima više podržavaju prava koje bi propisao zakon o istopolnim zajednicama nego građani u ruralnim sredinama. LGBTI zajednica u Srbiji godinama od vlasti traži usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Zakon bi dozvolio registraciju partnerstva kako bi dobili neka od osnovnih prava poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti te posete partnera u bolnici ili zatvoru. Usvajanje nailazi na otpor desničarskih partija i organizacija i Srpske pravoslavne crkve, a u avgustu 2023. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da neće potpisati ovaj zakon. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Mujo Imamović iz sela Glogova kod Bratunca u Srebrenici je završio medicinsku školu. Dok je tražio posao, počeo se interesovati za frizerski zanat. 8 mjeseci je besplatno šišao komšije i prijatelje u garaži, a da bi zaradio za otvaranje frizerskog salona, otišao je raditi u Njemačku. Nakon nekoliko mjeseci rada i štenje, vratio se kući i otvorio obrt. O tome će Sadik Selimović.
Prema anketama Bosnu i Hercegovinu bi napustilo više od 51% mladih u dobi od 15 do 30 godina. Mujo Imamović iz sela Glogova kod Bratunca na sjeveru istoku Bosne i Hercegovine ima 24 godine i ne razmišlja tako. Bio je u Njemačkoj, ali se vratio.
Bio sam tamo 3 mjeseca i tu sam skupio pare kako bi se vratio u Bosnu. I kupio sve prve mašince, jer sam od uvijek htio da radim ovo sa što radim. I tako je bilo, prvo sam šišao u garaž. To je trajao jedan period, možda više od pola godine. I onda sam odlučio da ću se time baviti i onda sam otvorio barber shop u Bratuncu.
Prije otvaranja salona, mušterije je frizirao u garaži. Haris Hasanović bio mu je jedna od prvih mušterija.
Prvo je počeo da šiša u garažu, ja sam bio među prvim mušterijama i ljeti je bilo pretoplo, zimi nije šišao jer je bilo prehladno i tako da je bilo malo pomalo, bilo je teško na početku, ali pošto smo već rani srednje škole, znali smo se i to nam je više bilo kao održavanje prijateljstva i sad kad je otvorio frizerski salon, sad je mnogo lakše i bolje i drago mi je što je uspio da dođe do ovdje.
Roditelji su Muji pomogli da kupi poslovni prostor, a opština da prva godina rada bude lakša. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Raduje nas povratak svakoga koji je prethodno, dakle, radio u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, koji se vrati. Spremni smo u svakom smislu da pomognemo. Spremni smo i za buduće projekte van ovog subvencioniranja u trajanju od godinu dana, ukoliko preduzetnik zadrži zaposlenog ili on nastavi sa djelatnošću u periodu 3 godine, ne raskine ovu aktivnost, da dodatno dajemo doprinos. I mislim da je to izuzetno značajno, pogotovo kad se radi o mladim ljudima, sada govorimo o frizeru.
Iz Njemačke se vratila i njegova porodica. Mujo ima planove za budućnost.
Ovdje sam napravio sam svoj vlastiti biznis, i poslom sam zadovoljan, prezadovoljan, tačnije, prikupio sam dosta mlade populacije koji se šišaju ovdje kod mene i hoću još da se širim, da napredujem svaki dan i tako. Također, želim da se zahvalim opštini koja je podržala mladi, prvenstveno meni. Najvjerojatnije je da ću da polako obučavam brata, on je sad drugi srednje, pa planiram ovdje da se širim, da bacim još jedno gledalo. I tako, vidjet ću, možda još nekog učenika, ali polako, tek sam ja počeo, ovaj sad 3. mjesec.
Mujo je jedan od rijetkih mladih koji se vratio u BH. Mogao je ostati u Njemačkoj, ali ga je privukao zavičaj i posao koji voli da radi.
Njemačka mi se uopšte nije svidjela, pa sam odlučio da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Pošto imam tu struku medicine, mogao sam tamo da ostanem kao medicinski tehničar, ali meni se tamo uopšte nije svidio i onda sam odlučio da ću se vratiti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Madrid i Amsterdam, to su za sada destinacije na koje je 34-godišnji doktor iz Novog Sada putovao zbog svog hobija. Kada ne radi u kliničkom centru Vojvodine, Dario Ignjić igra Pokemon Go igricu. Svoj hobi uključi veoma često i na putovanjima kako bi uhvatio Pokemone koji nisu dostupni u Srbiji. O ovom neobičnom hobiju sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Gdje si putovao sve i gdje si hvatao te neke zanimljive Pokemone, možda neku anegdotu da nam ispričaš?
Gdje sam putovao? Imao sam već 2 Pokemon putovanja koji su bili vezani direktno za Pokemon. Jedno je za Pokemon Go, drugo je nevezano za Pokemon Go. 2 puta godišnje oni naprave organizatori Pokemon Go u igrici neki veliki događaj. Bude na globalnom nivou, mogu iz ovog sada ja da igram, a budu i po svijetu u određenim gradovima posebni ti događaj, eventovi. Ove godine, to je prošle godine, je to bilo u Madridu. To mi je bilo blizu. Imao sam slobodnog vremena, imao sam u tom trenutku novca, pa sam se odlučio što da ne. Meni je bilo zanimljivo, malo sam si lomio da li mi se isplati to. I ono, neko bi rekao ko se sa strane brata ove budala, zašto troši pare, kupio kartu za Španiju da bi igrao igricu. Ali jako sam zadovoljan što sam otišao, baš me je ispunilo to. Super mi je što vidim da toliko ljudi postoje, svih starostnih grupa koji su se odlučili da tu dođu, da se lijepo povedu.
I kako to izgleda? Kako to izgledalo u Madridu? Šta radiš tamo?
To je izgledalo ovako, to je se organizovalo u nekom velikom parku. Taj park je bio podijeljen na neke kvartove, kao biome. I u svakom tom biomu su se nalaze drugačiji Pokemoni, drugačiji questovi, odnosno zadaci koji ispunjavaš tokom igrice, da dobiješ neke nagrade za igricu i sada ti se šrkaš, lutaš se od punkta do punkta i igraš. Tokom čitave te, tokom čog događaja su i ti redovi koje sam spominjao, gdje se okupljaju ljudi da trebaju jednog jačeg Pokemona, bili aktivni. Tokom čitavog tog događaja su tu bili u tim redovom Pokemoni koji do tada nisu bili uvačeni u igricu, ni za koga, kao malo se osjećamo ekskluzivnije što smo došli. I sam taj park je bio pun šatora za food corner bio, za slikanje sa maskotama. Bio je jedan Pikachu, jedan Eevee, ljudi su u redima se slikaju, ja sam stavio u redima se slikam sa merchandise-om i tako dalje. Da ne bude dosadno ljudima, da ne ide samo 4 sata kroz park i gledaju ekran.
Sad spomenuo si to drugo putovanje koje je isto vezano za Pokemon, ali ne i za samu igricu?
Da, to je bilo zimu, to je prošle zime. U Van Goghovom muzeju u Amsterdamu se održavala izložba kako da ih nazovem, Pokemon slika, koje su naslikane u stilu kako je Van Gogh slikao. I tu je bio neki zid, te su bile te slike, a to je meni bilo jako zabavno, pa sam se odlučio tamo dolje da to posjetim. To je bilo koncipirano više za djecu, to je bilo njima interesantnije, na ulazu se dobili neki koletak, pamflet, sa nekim zadacima, oni idu kroz te muzeje, to rješavaju i na kraju dobiju neku sitnicu, neku nagradu. Ali ja to i za odrasli, interesantan povod da se posjeti neki kvalitetan muzej.
Kada si odlučio da putuješ u Amsterdam, nisi odlučio da samo zbog te izložbe putuješ, nego je to bilo usput ili je bilo to cilj? To je bio cilj.
Da, namjenski zbog izložbe, zamisli. Pa ista ta izložba bila u, recimo, Parizu, išao bih u Pariz, ne u Amsterdam.
Bio je to dio nove epizode podcasta Glaso mladih. Podcast u cjelini možete poslušati na sajtu slobodnaevropa.org ili na našim podcast aplikacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije više od 40 godina rođen je Vučko, maskota 14. zimskih olimpijskih igara i jedan od simbola Sarajeva. Na vremenskoj distanci od 4 decenije pokušali smo saznati kako je nastao, što je odabir maskote Vučka značio za očuvanje Vuka u okolini Sarajeva, kako Sarajlije pamte to vrijeme i što mladi znaju o tome. Melisa Teletović.
Planine, ulice, suvenirnice, pubovi, hoteli. Vučko je u olimpijskom gradu i danas popularan. Olimpijski muzej koji osim 40 godina od zimskih olimpijskih igara slavi i 4 godine svoje obnove, danas čuva i jednu od rijetkih originalnih maskota iz 1984. godine, kaže Eldin Hođić, viši stručni saradnik u muzeju.
Kad gledate sa distancije od nekih 40 godina, onda shvatite koliko je ta maskota upečatljiva, koliko je važna za Sarajevo. Priča o Vučku ima i drugu stranu, a ona je vezana za zaštitu Vuka kao divlje životinje u selima oko Sarajeva.
Vučko je dizajniran kao dobronamjeran, nasmijan, malo i smotan, a po njemu su napravljeni brojni animirani filmovi. Priča o njegovom izboru nosi zanimljive detalje, prisjeća se Hođić.
Sama priča o Vučku nije išla tako jednostavno, jer bilo je još prijedloga za maskotu olimpijskih igara u Sarajevu. Između ostalih prijedloga bili su i Divokoza i Grudva snijega. Organizacioni odbor jednostavno nije želio na sebe da preuzme takvu vrstu odgovornosti da tri čovjeka odluče o tome koja maskota će predstavljati Sarajevo, tako da su odlučili da u dnevnom listu oslobođenje postave glasački listić. Vučko je pobjedio u tom glasanju sa ogromnom razlikom.
A prvu originalnu maskotu nalazimo u Sloveniji. Njen vlasnik je idejni tvorac Vučka, akademski slikar, karikaturista i dizajner iz Slovenije, Jože Trovec.
Imam najljepše uspomene na olimpijadu, a ovaj Vučko me sigurno obilježio za cijeli život. Od tada je prošlo 40 godina i moram reći da sam danas nakon svih ovih godina u suštini veoma ponosan na njega. Zašto? Jer je neka kreacija, neko grafičko rješenje, neki grafički simbol, ilustracija ili kako god to nazovemo, istina je i nakon 40 godina prepoznatljiva.
U svijet su otišli tanjiri, otvarači i privjesci. Sada su rariteti i mogu se kupiti u online shopovima, kaže Trobec.
Sjećam se riječi tadašnjeg predsjednika Olimpijskog komiteta Ante Sučića, odnosno gradonačelnika Sarajeva, koji mi je na prvom sastanku rekao: Joža, ako ovog Vuka dovedeš na međunarodni nivo, svaka ti čast.
Vučko je brzo postao svjetski poznata maskota, to može potvrditi Senada Travljanin, vlasnica suvenirnice sa Sarajevske Baščaršije. Kaže da Vučka prepoznaju i kupuju brojni turisti, pogotovo oni koji se sa nostalgijom sjećaju olimpijade.
To su bila divna vremena, to je bilo stvarno nešto što se pamti za čitav život. I ne samo ja, vjerovatno i moje generacije i možda malo mlađi.
Da li su mladi koji u vrijeme Sarajevske olimpijade nisu ni rođeni uopšte čuli za Vučka i olimpijadu, pitali smo prolaznike na sarajevskim ulicama.
Sarajevski Vučko zapravo povezan je sa Sarajevskom olimpijadom i to je jedan od simbola Sarajeva u stvari.
Da li ste čuli za Sarajevskog Vučka?
Bio smo za olimpijadu.
Da.
Yes. Yes.
Koje godine su bile, jel znate?
1900.
Ja nisam odavde, ja sam iz Mostara, tako da stvarno ne znam o maskoti ništa.
Sarajevo je prije 40 godina bilo centar svijeta. Vučko je ostao simbol lijepog i uspješnog perioda, a njegov vedri i nasmijani duh i danas podsjeća na to. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Da li je nadprosječna inteligencija sama po sebi dovoljna za uspjeh? Kako se srednjoškolci sa visokim IQ-om snalaze u BH obrazovnom sistemu? Koliko su spremni da mijenjaju svijet? Kakve su im navike tokom učenja? Učiti lako, postavljati neobična pitanja, analizirati i razumjeti svijet bolje od ostalih krasi visoko inteligentne ljude, one koje imaju iznad 130 IQ, a takvih je na svijetu 2%. Albert Einstein i Stephen Hawking imali su IQ 160 i smatraju se među najvećim umovima u istoriji, a blizu su dvoje mladih iz Bosne i Hercegovine sa IQ-om od 152. Njih dvoje svojom inteligencijom su u rangu s velikim svjetskim liderima, kao što su Mark Zuckerberg i Bill Gates. Oni su Lamija Kubat i Mario Šantić, srednjoškolci iz Kaknja i Zenice, zaljubljenici u matematiku, fiziku, informatiku.
Sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba i to me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Oboje su kroz Mensa testiranje korištenjem Katelove skale koja se bazira na logici, a ne na formalnom obrazovanju, postigli izvanredne rezultate.
Mene je lično uvijek zanimalo kako neke stvari funkcioniraju, to jest na koji način radi stvari oko nas. Te moja znatiželja mi nije mogla dati mira da nešto koristim, a da ne znam otprilike na koji način ta neka stvar funkcionira.
Intelektualno nadareni ne samo da znaju više od drugih, već su i itekako svjesni svega onog što ne znaju, te smatraju da je za uspjeh ključna posvećenost.
Jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što želi da postigne.
Apsolutno smatram da nema ništa od toga ako imamo visok potencijal, ali ga ne iskoristimo.
U podcastu Glasa mladih razgovaramo sa Lamijom i Marijom o njihovom uspjehu, o tome kako ih drugi vide kao predodređene za velike stvari, kako obrazovni sistem odgovara na njihove talente i o tome kako ni oni nisu imuni na svakodnevne izazove. Ja sam Aida Đugom i krećemo.
Genijalnost je nešto u stvari što olakšava osobi cijeli život i svaki izazov na koji osoba nailazi ima veće šanse da će ga jednostavnije riješiti uz tu visoku inteligenciju. Visoka inteligencija ne znači da će osoba nužno biti uspješna u životu ili uspješnija, bolja od nekoga drugog, ali činjenica da ljudi sa višom inteligencijom lakše rješavaju neke problemske zadatke, bolje se snalaze, jednostavno lakše uče i primaju nova znanja. Zbog toga genijalnost je u stvari samo veća šansa da osoba uspije na neki način u životu.
Istina je da IQ pokazuje koliko neka osoba ima potencijala. Naravno da nije pokazatelj svega što mi možemo. Evo, na primjer, ja za sebe konkretno smatram da imam poprilično jaku analitičku sposobnost i solidnu neku vještinu komunikacije. Te bih taj potencijal koji sad ja dobio na papiru, ja sam već tako znao sam da imam neki visoki potencijal, ali naravno taj broj samo to sad opravdava. Ja smatram da je meni lično bilo najbolje taj potencijal iskoristiti na nekim područjima rada u kojim sam ja dobar, na primjer. Primarni cilj mi bio da razvijem neku svoju karijeru u oblasti inženjerstva, gdje bi bio mogućnost da iskoristim neke vještine koje imam ili možda čak da pridonesem nekim novim kreativnim inovacijama u životu. Tako da smatram primarno da jest pokazatelj visokog potencijala u životu, mada nije to neka stvar sad koje mi možemo samo dobiti taj podatak i sjediti u kući. Dakle, toga mi moramo djelovati na to, mi moramo nešto postupiti, nešto moramo učiniti kako bismo iskoristili taj potencijal u životu, kako bismo nešto postigli u životu.
Dame imaju prednost, zato prvo razgovaram s Lamijom Kubat, 18-godišnjakinjom iz Kaknja, jednom od najmlađih članica Mense. Ovu učenicu 4. razreda gimnazije Mushin Rizvić zanima programiranje.
Najvažnija je ambicija, najvažnija je trajnost, trud, posvećenost, jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što želi da postigne. I vrlo je važno da osoba se postavi neke ciljeve i da godinama pravi neke manje korake prema tim ciljevima i vremenom taj cijeli put se pređe i ciljeve se ostvare, naravno.
Bitno je znači raditi na sebi, a kako raditi na sebi, evo, kako ti radiš na sebi?
Već davno sam shvatila da ništa ne dođe nikome sama i da se za sve čovjek u životu mora dobro potruditi i zbog toga sam već davno počela da učim, da vježbam. Kada sam krenula i na takmičenja, shvatila sam da meni rezultat neće sam od sebe da dođe i da niko ne osvoji nijednu poziciju na takmičenju bez veze, nego da je vježbao godinama i na taj način stekao dovoljno znanja da zauzme tu poziciju. Stoga sam ja rano počela da se uključujem na različite kurseve, neke škole van moje srednje škole, dakle škole matematike, fizike, informatike, programiranja.
Koji su to neki izazovi sa kojim se susrećeš kao osoba sa visokim IQ-om? Ili se teže povezuješ sa ljudima ili kako jednostavno funkcionišeš u društvu?
Da. Pa mislim da se dobro snalazim u odnosima sa ljudima, samo što kao jedini problem što se toga tiče je što ljudi često imaju neke predrasude u smislu da možda nemaju neku zajedničku temu sa mnom, da ja ne bih htjela uopšte razgovarati sa njima ili da ja nisam kao drugi, da ne mogu da pričam o nekim običnim temama, nego da sam previše samo fokusirana na školu, što naravno nije istina. I onda tek kada me poznaju, svi su mi rekli, pa mislio sam da si kao ufurana, mislio sam da si drugačija. U suštini jedina je razlika to što se tiče zadataka i jednostavno ti problemski zadataka, da se bolje snalazim u njima, ali to mene ne mijenja znatno kao osobu.
A kako balansiraš svoju intelektualnu sa emocionalnom inteligencijom? Koliko je važno da radiš, da je razvijaš jednu i drugu, mislim, da radiš na tome?
Pa činjen se da ljudi sa visokom inteligencijom se često susreću sa problemima u balansu između te inteligencije i emocionalne inteligencije. Ali mislim da sam ja zaista dobro razvila sa emocionalne inteligencije, zato što kada sam još bila malo dijete, roditelji su više radili na moje emocionalne inteligencije, više sam se družila sa ljudima nego što sam se bazirala na školu. I uvijek sam pokazivala neke znakove empatije kao i svako drugo dijete, naravno. I tek kada se ta strana moje ličnosti razvila, više sam se uključila u školu, jer je tako sistem obrazovanja jednostavno i napravljen. Tek kada steknemo te neke osnove u emocionalnoj inteligenciji, posvetimo se nekim školskim obavezama. Kako je mene na početku škole iskreno bilo dosta jednostavno da se uklopim sa školskim obavezama i tada mi to nije predstavljao neki problem, pa sam imala vremena i za druženje, igranje. I tako mislim da sam već davno stekla te neke osnove.
Evo sad da imaš mogućnost da imaš time machine, da li bi se vratila u prošlost i koga bi voljela da upoznaš, šta bi ga pitala i kako bi ti to izgledalo?
Nisam nikada ranije razmišljala o tome. To je super pitanje. Pa ne znam, možda Nikola Tesla, Einstein. Jednostavno bih pitala kako su uopšte od toliko malo resursa, od tako malo poznatih stvari došlo do tako velikih otkrića. Jer mislim da je nama danas mnogo lakše doći do nečega, nešto izračunati, nešto uraditi, napraviti, jer imamo i dosta resursa, nauka je mnogo naprednija. Na kraju krajeva imamo internet koji nam dosta olakšava sve. Oni su imali samo mali broj knjiga i prostranstvo ovog svijeta da istražuju i uspjeli su napraviti tako neke velike stvari.
Šta ti misliš, kakve su tvoje neke procjene ili viđenje? Kako će, pošto se tehnologija nevjerojatno brzo razvija, u kom smislu i kako će promijeniti čovječanstvo?
Prvenstveno imamo ChatGPT koji je na prvu onako dosta bezopasan, a dosta nam pomaže u različitim zadacima u toku dana. Ali naravno, nadam se da naučnici neće toliko pretjerati u svim tim otkrićima i razvoju i da nam to neće na kraju krajeva na neki način samo odmoći i da neće umjetna inteligencija na kraju dana i zamijeniti čovjeka, jer bi to, mislim, bilo poprilično bizarno, jer bi sam sebi napravio neku štetu, ali vjerujem da toga neće doći zbog nekih etičkih pravila kojima se programer koriste da prave sve nove projekte. Svakako mislim da su ova priča samo nešto pozitivno za svijet i cijela poenta umjetne inteligencije je da pomogne čovjeku pri rješavanju tih nekih bezazlenih zadataka.
Je li imaš nekih problema generalno u ili specifično u obrazovnom sistemu, šta te ono nešto što ti ne odgovara, što misliš da bi se moglo promijeniti?
Pa samo mislim da se treba više pristupati individualno svim učenicima. Nisu isti i osim toga mislim da se treba više posvetiti kako slabijim, tako i malo nadprosječnim učenicima. Jer često se desi to da učenici koji su možda malo slabiji ili prosječni otežavaju ovima koji su malo više talentovani da napreduju, zato što se zadržavamo na nekim stvarima koje su možda već poprilično jasne pojedinima. Tako da trebamo da se posvetimo i onima koji manje razumiju, ali isto tako i onima koji više razumiju i da se malo više pažnje posveće nekim dodatnim nastavama, takmičarima i slično. Jer nije isto, nisu svačije mogućnosti iste, a bilo bi žalosno i tjerati nekoga da radi nešto što ne može, a isto tako sputavati neće mogućnost. Obrazovanje se svelo samo na neko iznošenje činjenica, učenje na pamet. Treba tu da bude više interakcije, nekih kreativnije, zanimljivih časova koji će zaintrigirati učenike da se uključe u čas. Možda je tu malo i do roditelja koji su postali u zadnje vrijeme i prepopustljivi prema svojoj djeci i tako dalje.
Da li vidiš sebe nekad ovdje, to mislim još malo ima vremena da se razmišlja o tome, u Bosni i Hercegovini, šta misliš da li bi mogla tu da ostvariš svoj puni potencijal?
Pa vidim se u Bosni i Hercegovini, tu ću pisati fakultet, nadam se da ću odmah po završetku fakulteta naći neki posao koji mi se u stvari sviđa ovdje. Ono što mi je bitno jeste samo da se ne osjećam kao da mogu puno više, a da to ne mogu ovdje da ostvarim. Jer uvijek nastoji maksimalno iskoristiti svoj puni potencijal. Ali vjerujem da ćete uz trud moći i ovdje izboriti za to.
I da se vratimo na IQ. Kako se osjećaš u vezi svog IQ-a? Da li misliš da zaista može da mjeri tvoje sposobnosti i potencijal? Mislim, brojčano da, ali ovako.
Da. Zaista mi je drago što sam se testirala, jer uvijek sam pokazivala te neke znakove više inteligencije u društvu. I pitala sam se da li je to zaista tako ili možda ja samo, možda sam samo kao provalila taj način kako je najlakše da se uči, kako pravilno organizati svoje vrijeme, ili je uzrok taj neki prirodni talent koji imam. I kako sam uvijek pokazivala te neke znakove i drugi ljudi su me savjetovali da se testiram. I sada kada sam se testirala, zaista mi je drago što je ispalo ovako, što je ovaj rezultat. Imam i više vjere u sebe i nekog samopouzdanja, jer sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba. I to me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Ima li nešto što ti smeta u BH društvu što ograničava mlade talentovane osobe?
Pa što se možda fokus stavlja na neke stvari na koje se ne bi trebao stavljati, možda se ne cijene neke stvari onoliko koliko bi se trebalo cijeniti.
Misliš da je pitanje vrijednosti? Pitanje...
Pa da, taj sistem vrijednosti je poprilično pogrešno postavljen. Pažnja se stavlja na neke potpuno nevažne stvari.
Pošto se volim ovako baviti malo i astronomijom, volim slobodno vrijeme čitati tako o stvarima koji se vežu za astronomiju, spomenuo bih osobu za koju se vjerojatno svi čuli, Galileo Galilei. On je dosta pridonio svijetu nauke koji danas mi imamo, dosta je pridonio astronomiju u tadašnje doba. Dakle, on je predložio taj neki heliocentrični sustav u kojem mi istina i živimo. Dakle, tada se primarno zagovaruo neki geocentrični sustav gdje se sunce i sve ostale planete i nebeska tijela okreću oko Zemlje, te se to smatralo kao neka istina tada, to neka objektivna istina. Te on je došao tu i Ne gledajući trenutnu situaciju, to što svi ostali vjeruju u to, ne gledajući to, ne bazirajući na to, on je pridonio na neki svoj način tom području, toj oblasti. On došao do neke svoje istine koju on smatrao istinom, te zbog toga je bio i proganjan. Na krajnju ruku, on je završio svoj život na kućnom pritvoru. Dakle, zanimljivo mi je to, dakle, uzor mi na taj način što je pratio nauku, pratio je razne istraživanja, ne gledajući to da hoće ga neko osuditi.
Odgovorio je Mario na moje pitanje koga bi volio upoznati da ima mogućnost vratiti se u prošlost. Matematika, fizika, elektrotehnika privlači mladog Zeničanina. Na testiranje ga je uputila profesorica matematike. Bilo mu je drago i to što se testiranje održalo upravo u Zenici.
Konkretno zove se Catelov test inteligencije. Dakle, to je test inteligencije koji nastoji izmjeriti nečiju inteligenciju neovisno o nekim sociokulturnim faktorima, neovisno o nekim faktorima edukacije koje smo mogli steći u školu, naprijed, nekom znanju iz matematike, iz lingvistike, iz geografije i povijesti, nego jednostavno to bilo neko logičko prepoznavanje slijeda, logičko prepoznavanje koji bi, naprimjer, objekat bio sljedeći u nizu. Dakle, ako imamo 8 slika i njih dobro izanaliziramo koji bi bio 9 objekat, koji je bila deveta slika u nizu, da mi izabere onda. Dakle, sva se pitanja bazirala na taj princip. Sve je bilo na istom pitanju.
Ma da uključiš mozak, jel tako?
Da, ko što bi ja da uključim mozak.
19-godišnji Mario Šantić, četvrti je razred gimnazije Katoličkog školskog centra Sveti Pavao. Za njega je put ka uspjehu izlazak iz komfor zone.
Naravno, primarni savjet je da treba uvijek izići van neke svoje komfort zone. Treba izići iz neke svoje rutine kako bi osoba vidjela što ona može zapravo postići u životu, koliko je ona to sposobna da postigne u životu. Jer, nažalost, često mi ni ne znamo koliko smo toga sposobni u životu da postignu. A stvarno, vjerujem da svako od nas može puno promijeniti svijet, samo ako vjeruje dovoljno u sebi i ako dovoljno uloži truda.
Kako treba raditi na sebi da bi ostvario neki svoj puni potencijal?
Nije samo visoka IQ dovoljno da kako bismo nešto ostvarili u životu. Dakle, to nam je, kao što sam već spomenuo, to nam je neki ukazatelj, pokazatelj to da jednostavno imamo visok potencijal kako bismo nešto uradili u životu, kako bismo nešto puno lakše postigli. To što, ako imamo visoki IQ, jedino može značiti da imamo veći afinitet prema nekim specifičnim predmetima, da imamo puno lakšu sposobnost učenja nekih predmeta, da imamo puno lakšu sposobnost pamćenja nekih činjenica i snalaženja u nekom prostoru, snalaženja u okolini i s nekim specifičnim predmetima. Apsolutno smatram da nema ništa od toga ako imamo visok potencijal, ali ga ne iskoristimo. Ako sjedimo četiri dana kod kuće, ako radimo nešto što nam neće poboljšati naš život, ako ne čitamo, ako se ne obrazujemo aktivno, ako nismo aktivno uključeni u neku edukaciju, apsolutno nećemo ništa postići.
Kako vidiš ulogu tehnologije u razvoju ljudskog intelekta i sposobnosti, pa i čovječanstva? Da li te to plaši, inspiriše ili izaziva neka pitanja, sumnje?
Naravno, ima tu neki koji imaju pesimistički pogled na svijet, kako će, evo, naprimjer, konkretno umjetna inteligencija, naravno, danas je veoma aktuelna, veoma vruća tema koja se spominje, kako će preuzeti svijet, kako će vladati ljudima, kako će biti gospodar svijeta. Da li mi to možemo sad predvidjeti trenutno? Pa veoma teško možemo predvidjeti. No ipak, unatoč tome, ja smatram da što se sa većim razvojem tehnologije smatram da će se također i ljudski intelekt što brže razviti. smatram da će jedno drugo pratiti, dakle što mi ta inteligencija postaje pametnija, to mi imamo više sredstava pred sobom da sebe obrazujemo. Naprimjer, evo mogu spomenuti primjer ChatGPT-a, mi to nismo imali prije 5 godina, dakle to je neka nova stvar na tržištu koja je besplatna, koja svakome je besplatna da danas, te možemo njega koristiti kao nekog mentora, koji možemo pitati neka pitanja. Dakle, sve manja potreba za nekim instruktorom kod kuće da unajmimo, da platimo nekog instruktora da nam objasni stvari. Danas možemo jednostavno, ako znamo dovoljno dobra pitanja postaviti, možemo postaviti to pitanje ChatGPT-u ili nekim drugim umjetnim inteligencijama da nam ona objasni kako nešto funkcionira. Ne sam da nam da neke suhoparne odgovore koje ću mi prepisati možda za zadaću ili za neku lektiru ili tako, nego da nas istinski obrazuje na neku temu, da saznamo kako nešto radi, kako na koji način nešto funkcionira, da nam ona to objasni, kako smo mi na kraju stekli neko znanje, kako smo mi bili pametnija osoba, upravo zahvaljujući to umjetnoj inteligenciji na kraju dana. Tako da volio bi imati neki optimistički pogled na svijet.
A druga strana medalje, evo, internet je bio nevjerovatno otkriće. Pretpostavljam da si ti dijete koje samo pamti vrijeme interneta.
A, jesam. Ja sam lično prvi računar dobio 2012. godine. Dakle, to je još uvijek ona bila era kad je Facebook bio neka malo novija stvar. Dakle, ja se puno dosta koristio Facebook za neki socijalni krugovi. Dakle, kao što sam već spomenuo, to je bio početak nekih socijalnih krugova u kojim sam mi mogli biti, kako smo podijelili neke naše ideje. To je neka, dakle, potpuno nova stvar. To nije postojalo svijet da ja sad stojim u nekoj grupi na kojoj stoji istovremeno i 7 ljudi s kojima ja mogu podijeliti mišljenje. Postojalo je i prije neki chat room, tako neki prostori, ali ovo je bilo potpuno revolucionarno za to vrijeme.
Da.
Mogu isto vremena podijeliti ideje sa više ljudi odjednom.
Jeste, ali i Facebook i društvene mreže i internet imaju dvije strane medalje.
Naravno.
I koliko je bitno uopšte, kada si govorio o vještačkoj inteligenciji, koliko je bitno uopšte znati mjeru, znati istinu, jer i ChatGPT zna reći neistinu.
Naravno, pa čisto.
Koliko je zato bitno kritičko mišljenje da se razvija kod mladih i kako to raditi?
Pa isto kao što ne bi trebalo slijepo vjerovati bilo kojoj osobi kad nam kaže neku informaciju, isto tako ne bi trebalo slijepo vjerovati umjetnoj inteligenciji kad nam nešto kaže. Ipak na dnu samog čata sa ChatGPT-om piše ChatGPT može nekad dati pogrešne odgovore, provjerite sve važne informacije. Dakle, to upravo u samom programu piše, tako da i sam program priznaje da naravno ne može znati sve stvari. Ali smatram to što je opasno danas je to što, na primjer, umjetna inteligencija kao ChatGPT veoma često neće priznati da neke stvari ne znaju. Veoma često će izmisliti jednostavno neke odgovore. To se danas spominje kao AI, kao ChatGPT halucinacija. On će halucinirati neki odgovor koji on smatra da je točan u tom trenutku. Za razliku čovjeka koji će veoma često reći, ako postavite njemu neko pitanje, da jednostavno ja to ne znam, ja ne znam taj odgovor, potražite neku drugu osobu, pitajte nekog koji je kvalifikovaniji od mene. Veoma često će ChatGPT dati neki odgovor koji je potpuno besmislen, koji je potpuno netočan, ali neće na kraju dana priznati da on to ne zna.
Dakle, izmislit će
taj odgovor, halucinirat će taj odgovor, jednostavno neće priznati da on ne zna to.
Jel ti koristiš u svom učenju, još uvijek si u srednjoj školi, koristiš ove nove tehnologije za sticanje novih znanja i koliko ti to pomaže i koliko se oslanjaš na neke starije metode učenja i zapravo koliko na nove?
Da, naravno, ne mogu negirati to da apsolutno ja koristim umjetnu inteligenciju danas prije nekom onaj učenju. Dakle, ali što se možda razlikuje od ostalih, nadam se da ne, ali trudim se da ne koristim ChatGPT da mi ne da neke jednostavno samo suhoparne odgovore, da mi odgovorio na neko pitanje i zadaće, nego konkretno, na primjer, iz matematike, ako imam neku lekciju, ili iz fizike, ako imam neku lekciju koju ja jednostavno ne znam, ja to nešto ne mogu shvatiti, desi se i to naravno, ne može niko sve znati onaj u životu. Umjesto da bi imao nekog ja sad instruktora, da ne platim nekog instruktora, ja jednostavno mogu pitati ChatGPT.
Jel imaš neke određene navike ili rutine koje smatraš korisnim za svoj razvoj intelektualni?
Dosta koristim internetom kao i većina ljudi danas, no trudim se da što više koristim internet u neke dobre svrhe, neke svrhe koje bile korisne meni kao osobi koja želi znati danas puno više nego što je znala jučer, na primjer. Često čitam neke članke na Wikipedijama koje me jednostavno zanimaju. Ja se nečeg sjetim samo i moram to pročitati. Moram saznati kako se nešto dešava, zašto se nešto dešava i na koji način se nešto dešava. Tako da rekao bi da je veliki dio moje svakodnevne rutine čitanje. I to nije neka nova stvar. Ljudi su i otprije stalno govorili da je čitanje poboljšava inteligenciju, poboljšava našu edukaciju i općenito naše obrazovanje. Ali naravno danas imamo puno drugih sredstava iz kojih možemo čitati. Prije ako je se govorilo da uzem neku knjigu iz knjižnice kada da pročitam, da nešto novo saznam, danas će ta ista osoba reći da odim na internet, to nešto izguglam, da to nešto pretražim na Wikipediji kako to funkcionira. Ili naravno da pitam neku umjetnu inteligenciju kako to funkcionira. Ali meni je lično draže otići neki članak koji je malo više pouzdan, koji je puno više provjeren, da pročitati o toj nekoj temi.
E sad me zanima kako se motivišeš da učiš? Jel imaš nekad nedostatak motivacije i postoji li neka specifična metoda ili pristup koji koristiš kada se suočavaš recimo sa problemima unutar obrazovnog sistema u obrazovanju?
Pa naravno da ja imam veoma često neki manjak motivacije, kao i smatram da većina ljudi veoma dođe ispred nekog zida jednostavno gdje ne može nastaviti dalje, gdje je to jednostavno kraj, ja kao ne mogu ja dalje, ja moram prestati. Smatram da je bitno da kad se nađem u tom trenutku, da jednostavno vrijeme je za odmor. Dakle, ja sebe ne mogu dalje tjerati, jer ako se budem dalje tjerao nakon tog trenutka, smatram da ja neću uspjeti ništa usvojiti korisno. Jednostavno, samo čitat ću i neće biti nikog onaj rezultata nakon toga. Jednostavno, pročitat ću sada ujutru kad se probudim, to ću jednostavno, kao što bi rekli, isparit će samo sve odjednom iz mene. A kako se trudim imati motivaciju, pa općenito mene neke stvari koje zanimaju. Evo, naprijed, ja volim matematiku, jednostavno volim matematiku. Tako da rad, zadaće iz matematike i učenje lekcija iz matematike ja uopće sebi ne vidim kao neki rad. Jednostavno ne vidim kao neki napor sebi. Ja jednostavno volim to rad. Jednostavno, teško može da bude manjak motivacije tijekom te lekcije. Naravno, osim ako je jako teško nešto. Tako da u tom slučaju moram potražiti neku stručnu pomoć, kao što sam već spomenuo, iz literature ili tako. Tako da smatram da ako nešto volimo, istinski rad, veoma teško će nam ponesati motivacije u tome. Ali ako nešto mi stvarno ne volimo raditi, onda smatram da preuzima odgovornost disciplina koju mi imamo. Dakle, osoba koja je disciplinovana će ipak uraditi neku stvar, iako ima manjak motivacije, a zna da to mora uraditi. Znači, ipak to morate izvršiti na kraj dana. I to je nešto što odvaja osobe koje imaju disciplinu i koje nemaju disciplinu u životu.
Kako ocjenjuješ BH obrazovni sistem? Koliko je prilagođen evo, osobama poput tebe sa visokim IQ-om?
Obrazovni sistem kod nas sigurno ima solidne temelje. Posebno u ogledu, posebno u pogledu nekog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja koji nam pruža poprilično neku široku bazu znanja iz različitih oblasti kako bi se dalje mogu opredijeliti neke razne fakultete i univerzitete koje bismo mi željeli. Potom, u tom smislu smatram da sustav postupa ok, smatram da postupa u redu. Ipak primjećuje se da se obrazovni sustav ne prilagođava dovoljno brzo nekim suvremenim potrebama na tržištu. Naprimjer, postoje prijeti koji su danas mnogo više relevantni od ostalih, te mi je žao što se, na primjer, ne stavlja veći fokus na njih. Konkretno, evo, smatram da nedostaje praktičan pristup u učenju, da nedostaje nešto što mi lično možemo isprobati u učionicama i lično testirati kako bi se potvrdili je li uistinu tako. Nažalost, se danas često fokus stavlja samo na teoriju i pamćenje, na morsanje nekih suhih činjenica koju ćemo i onako samo zaboraviti sljedeći dan. Jer nismo učili kako bismo stekli i proširili svoje znanje, nego jednostavno kako bismo postigli dobru ocjenu u današnjem obrazovanju.
Generalno, kako vidiš sebe na ovim prostorima?
Smatram da imam uslove. Dakle, u Sarajevu danas imamo puno jako kvalitetnih fakulteta, mada to još uvijek relativno neko daleko pitanje za mene. Znači, još uvijek imamo vremena da odlučimo o tome gdje ćemo imati svoju karijeru nakon obrazovanja. Ali smatram da je za svaku osobu to vrijedno razmišljati, iako nije blizu to možda njima u životu, smatram da je vrijedno razmišljati o tome i danas, i dan danas. Dakle, ukoliko bi država pružala neke adekvatne uvjete rada, te adekvatnu plaću, koja je naravno ne smijemo zanemariti, isto tako veoma bitna za karijeru neke osobe. Ne vidim nikog razloga što ne bi neka osoba ostala u našoj Bosni i Hercegovini, što ne bi naprijed ja ostao u Bosni i Hercegovini ako bili kvalitetni uvjeti rada, kao što sam već spomenuo, i kvalitetna plaća. No naravno da uvijek ima i drugih opcija u životu, naravno. A ja lično nastojim zabrati onu opciju koja će meni ići najviše u prilog, koja će meni ići najviše korist u životu kako bi uspio ostvariti neki svoj puni potencijal, bilo to u Bosni i Hercegovini ili u nekoj drugoj državi. Ja apsolutno sam svjestan da će biti dosta izazova u životu, ali vjerujem da je moguće znanjem i još bitnije od toga, dobrim i nekim dobrim i informisanim odlukama prevazići te izazove. Dakle, smatram da je puno bitnije od toga imati neke dobre odluke u životu, kako postupiti, koji treba biti naš sljedeći korak, koji bi išao najviše u prilog nama kao osobama.
Trud, rad, disciplina. To su vrijednosti koje ovo dvoje mladih, nadprosječno inteligentnih ljudi ističu važnim za uspjeh. Njihovo vrijeme tek dolazi. Slušali smo Lamiju Kubat i Marija Šantića u podcastu Glasom mladih. Da vas podsjetim, sve naše podcaste možete pronaći na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.